Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 30. maj, vijesti dana. Stanje na poplavama ugroženim područjima u Bosni i Hercegovini i dalje je teško. Lokalno stanovništvo traži pomoć volontera, brojna klizišta prijete stambenim objektima. Od 20. do 28. maja na Sarajevski aerodrom stiglo više od 165 tona humanitarne pomoći. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje u Bosnu i Hercegovinu je samo kopnenim putem ušlo više od 4000 tona humanitarne pomoći za poplavljena područja.
Uglavnom se radilo dakle o osnovnoj humanitarnoj pomoći kao što je voda, hrana, odjeća, obuća, potrepštine za djecu.
Pomoć za ugrožene od poplava mora biti isporučena u prave ruke, upozoreno na konferenciji koja se bavila prijavama nepravilnosti i korupcije.
Strani donatori su svi dali apsolutnu podršku da se sve aktivnosti stoniraju, da idu samo usmjerene da se pomaže unesrećenima i da se prijavljuje korupcija.
O epidemiološkoj situaciji nakon poplava u Bosni i Hercegovini danas u Banja Luci govorili predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije.
Ne koristiti vodu za piće i pripremanje nekuvane hrane dok nije proglašena bezbednom za piće od strane zdravstvenih vlasti. Ne jesti hranu koja je bila u frižiderima dok nije bilo snabdevanja električnom energijom. Ne uklanjati leševe uginulih životinja sami i obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na opštim izborima 2014. godine političkih stranaka i neovisnih kandidata ističe danas u 16 sati. Policija u Brčkom uhapsila 6 osoba u akciji kodnog naziva Palermo. Sumnjiče se za zloupotrebu droga i trgovine ljudima te seksualne eksploatacije maloljetnica. Vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine izjavio da su ukrajinske snage potpuno očistile pobunjenike iz dijelova istoka zemlje koji su okupirali separatisti. Najmanje 29 osoba povrijeđeno, od kojih 5 teže u snažnom zemljotresu jačine 5,9 stepeni po Richteru koji je pogodio jugozapad Kine. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas pripremaju Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stanje u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine i dalje je teško. Na području Doboja evidentirano je 70 klizišta, od kojih 20 opasnih. Iz tri naselja zbog klizišta evakuisano je 10 porodica. Timovi iz Slovenije i Italije ispumpavaju vodu iz objekata na području Bijeljine, gdje je epidemiološka situacija još nesigurna zbog zaostale uginule stoke. I građani Maglaja bore se sa posljedicama poplave. Grad je preplavljen smećem, a njegovi stanovnici apeluju na volontere da pomognu u čišćenju. Do danas je na Međunarodni aerodrom Sarajevo pristiglo 165 tona humanitarne pomoći namijenjene žrtvama poplava. Evropska banka za obnovu i razvoj najavila je da će pomoći Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica od poplava, naveo je potpredsjednik ove banke za politike i strategije Andraš Simor nakon sastanka s ministrom financija Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem. Najavili su učešće u donatorskoj konferenciji te doprinos u obnovi putne i željezničke infrastrukture. Policija u Brčkom uhapsila je 6 osoba u akciji kodnog naziva Palermo. Uhapšeni se sumnjiče za zloupotrebe droga i trgovine ljudima, te iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije. Sindikati vatrogasaca i uposlenika gradske uprave Mostara odgodili su za danas najavljeni štrajk. Štrajk je odgođen jer je Mostar dobio budžet za 2014. godinu. Rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini ističe danas. Dokumentaciju za prijavu preuzelo je 77 političkih stranaka i 48 nezavisnih kandidata. Opći izbori održat će se 12. oktobra. U Foči je postavljen kamen temeljac za rekonstrukciju i obnovu srušene Aladža džamije. Radovi na obnovi počeće odmah. Privrednici i građani Malog Zvornika danas su na protestu u blizini graničnog prijelaza koji povezuje Republiku Srpsku i Srbiju zatražili od institucija da brže rade na sanaciji klizišta te otvaranju magistralnog puta i mosta jer im je ugroženo poslovanje. U mrtvačnici u Donjecku na istoku Ukrajine identifikovana su dva tijela pripadnika srpskih grupa od ranije poznatih ukrajinskim vlastima sa Krima. Prethodno je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije demantovalo da na istoku Ukrajine ima njihovih državljana. A ofanziva ukrajinskih trupa na istoku zemlje se nastavlja, rekao je vršilac dužnosti ukrajinskog ministra odbrane Mihajlo Koval. Dok sukobi traju, Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je na Krimu četvoricu pripadnika ukrajinske grupe Desni sektor. Španska policija uhapsila je šestoricu militanata iz međunarodne islamističke ćelije koja je osumnjičena da je regrutovala borce i slala ih u Mali i Libiju. U zemljotresu jačine 6,1 stepeni po Richteru koji je jutros pogodio jugozapad Kine povrijeđeno je 29 osoba. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 km u provinciji Yunnan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u okviru priprema za svjetsko prvenstvo odigrati prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom Obale Slonovače. Utakmica se igra u St. Louisu u 2 sata i 30 minuta po našem vremenu. Vrijeme sutra pretežno oblačno, više sunca bit će na jugu Hercegovine. U drugoj polovini dana u sjevernim područjima slab pljusak. Jutarnje temperature od 5 do 13, dnevne između 15 i 25 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas će u Banja Luci održati vanrednu sjednicu koja će biti posvećena samo pitanjima oko pristizanja humanitarne pomoći u Bosnu i Hercegovinu kao i daljim koracima koje je potrebno činiti. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje sa jučerašnjim danom u Bosnu i Hercegovinu je samo kopnenim putem ušlo više od 4000 tona humanitarne pomoći za poplavljena područja, pripremio Erdoğan Katana.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević rekao je za naš radio da je od početka poplava u Bosni i Hercegovini preko graničnih prijelaza ušlo više od 650 kamiona koji su uvozili humanitarnu pomoć.
Količina te humanitarne pomoći je više od 4000 tona. Uglavnom se radilo dakle o osnovnoj humanitarnoj pomoći kao što je voda, hrana, odjeća, obuća, potrepštine za djecu i slično, i to je dakle nešto što može biti oslobođeno od plaćanja carine i PDV-a.
Početni problemi sa čekanjima na graničnim prijelazima su prevaziđeni i ukoliko humanitarna pošiljka stigne sa svom potrebnom dokumentacijom, postupak carinjenja se završi u roku od 30 minuta. Ipak u nekim slučajevima, prema riječima Kovačevića, bilo je problema, a oni su nastajali kada se u humanitarnoj pomoći nalazila i roba koja nije oslobođena plaćanja carine i PDV-a.
Imali smo nekoliko dakle humanitarnih pošiljki na kojima se nalazio i alkohol, on je naravno morao biti skinut sa humanitarne pošiljke, morala se pripremiti nova specifikacija robe koja ne sadrži alkohol ili neke druge akcizne proizvode i u tom slučaju se nešto malo duže čekalo da se pripremi nova dokumentacija i da se roba koja ne može da se uveze i oslobodi praktično, da tako kažem, skine i vrati nazad u zemlju odakle je došla.
Jedan takav slučaj desio se kada se u humanitarnoj pomoći koja je dolazila iz Crne Gore našlo i pivo. Ukoliko nadležne institucije u Bosni i Hercegovini u narednom periodu hitno ne izmijene neke zakonske propise po kojima radi Uprava za indirektno oporezivanje, moglo bi biti i mnogo većih problema. Dažbina ne može biti oslobođena humanitarna pomoć koja se odnosi na opremu ili građevinski materijal, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Tu bi se zaista trebao organizovati na nivou određenih struktura vlasti u Bosni i Hercegovini i osmisliti jedan dobar projekat obnove i rekonstrukcije pod kojim bi se moglo, da tako kažem, uvesti bez plaćanja carine i PDV-a ta vrsta robe u našu zemlju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na konferenciji Etičko upravljanje institucijom, interno postupanje sa prijavama nepravilnosti i korupcije koja se održava u Sarajevu, posebno je upozoreno da humanitarna pomoć za ugrožene u poplavama ne smije netragom nestati. Na ovom se skupu govori o provođenju zakona o zaštiti osoba koja prijavljuju korupciju takozvanim zviždačima ili uzbunjivačima u institucijama Bosne i Hercegovine. Milado Bradović.
Međunarodni skup posvećen borbi protiv korupcije nije mogao proći bez osvrta na aktualnu tešku situaciju u Bosni i Hercegovini nastalu nakon katastrofalnih poplava. David Bart, direktor misije USAID-a u BiH, kaže da su njegove misli sa onima koji prolaze kroz užasne teškoće.
We are all concerned with the influx
of... U ovom momentu je od ključne važnosti da se pobrinemo za ovaj ogroman priliv humanitarne pomoći, jer to je briga građana da ta pomoć neće biti usmjerena u pravom pravcu, da neće doći u prave ruke.
James Wasserstrom, američki diplomata i antikorupcijski ekspert koji je prijavio Ujedinjenim nacijama slučaj korupcije na Kosovu, ukazuje na značaj zakona o uzbunjivačima koji prijavljuju korupciju.
As one who suffered egregious retaliation myself,
budući da sam i sam bio žrtva odmazde zato što sam prijavio korupciju, svi vi koji vidite bilo kakve nepravilnosti, da vidite da postoje bilo kakva korupcija, da se pozovete na ovaj zakon i da ga iskoristite kao jedan moćan alat da se zaštitite od odmazde.
I profesor David Friel iz Ohaja prenosi da u Sjedinjenim Državama suosećaju sa svima onima koje su zadesile nevolje u poplavama.
We want to support you through aid that is distributed.
Zaista nam je stalo da naravno ova humanitarna pomoć bude jednako raspoređena na mjesta gdje je najpotrebnija. I možda je ovo pravi moment da pokažemo da zakon o uzbunjivačima zaista funkcioniše i da može dati rezultate. Trebate i možete prijavljivati korupciju i na taj način zaštititi zapravo i osigurati da se ova sredstva koja su prisutna podjednako rasporede.
Tek Dženana Alođuz iz antikorupcijske mreže Account upozorava da pomoć ugroženim od poplava ne smije nestati.
Kao što postoje indici da je 2010. određena pomoć koja je došla od stranaca nestala. Vjerujte mi, strani donatori su svi dali apsolutnu podršku da se sve aktivnosti stoniraju, da idu samo usmjerene da se pomaže u nesrećenima i da se prijavljuje korupcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske razgovarali su danas u Banja Luci sa predstavnicima misije Svjetske zdravstvene organizacije koja od 28. maja boravi u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora bile su moguće posljedice poplava na zdravlje ljudi, a razgovaralo se i o mjerama za sprječavanje epidemija zaraznih bolesti, izvještava Gojko Veselinović.
Šef Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za životnu sredinu i zdravlje u Bonu, Elizabet Paunović, kaže da se neposredna opasnost po zdravlje ljudi sada ogleda u otežanom snabdijevanju ispravnom vodom za piće i činjenicom da se u mnogim područjima izlila kanalizacija, a opasnost predstavljaju i leševi uginulih životinja. Iz tog razloga Paunovićeva apeluje da se stanovnici poplavljenih područja u cilju sprečavanja zaraza pridržavaju preporuka zdravstvenih vlasti.
Ne koristiti vodu za piće i pripremanje nekuvane hrane dok nije proglašena bezbednom za piće od strane zdravstvenih vlasti. Ne jesti hranu koja je bila u frižiderima dok nije bilo snabdevanja električnom energijom. Ne uklanjati leševe uginulih životinja sami i obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Amela Lolić, pomoćnica ministra zdravlja Republike Srpske, kaže da za sada u RS-u nema znakova epidemije, ali da osim pojedinačnih slučajeva crijevnih infekcija može doći do pojave drugih zaraznih bolesti.
Ova West Nile groznica, imali smo jedan slučaj potvrđen prije. Mogu nam doći komarci koji prenose takve bolesti. Govori se o leptospirozi ili nekim drugim bolestima koje se prenose glodarima.
Svjetska zdravstvena organizacija za sada je zadovoljna reakcijom zdravstvenih institucija u RS-u, a u cilju sprečavanja epidemija uputili su i pomoć u vidu postrojenja za prečišćavanje vode, kapaciteta 200.000 litara dnevno, te zalihu lijekova za 20.000 ljudi u naredna 3 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima lokalne vlasti u Doboju je nakon poplave koja je poharala ovaj grad privremeno bez doma ostalo oko 10.000 ljudi. Oni su uglavnom smješteni kod rodbine i prijatelja. U privatnom hotelu u susjednoj opštini Usora bilo je smješteno oko 20 dobojlija. Sa nekim od njih razgovarao je Arnes Grbešić.
U katastrofalnoj poplavi Mirjana Jašek iz Doboja izgubila je sve. Ova žena ima 73 godine i trenutno živi u jednom privatnom hotelu u susjednoj opštini Usora.
Trosoba sad, nema ništa ni šibice, sve je otišlo. Sad smo ovdje ja i sestra, a muž naziri lijeta, jednik dočekuje komisije, parkete su pokidane, zidovi su oljušteni, ali nije dezinfekcija još bila. Sin isto u žutom solteru, njemu je do krova voda bila, isto sve stradalo. Ovo su divni ljudi, ovo ja ne znam kad se bude vraća kako će se ovi ljudima odužiti.
Nada Stanić ima 76 godina.
Samo kakav će vam nako pomoć biti, će vam ko pomoć da uselim. Nema se zašto uzeti tolke stvara, nema u kući ništa, sve je tu bačeno, kad se sve porasklapalo.
Vlasnik hotela Mijo Ćosić kaže da je osigurao smještaj za 25 dobojlija, ali da je od toga puno značajnije da nadležni u Bosni i Hercegovini iz ove prirodne nesreće nešto nauče, te da se okrenu izgradnji nasipa, čišćenju i uređenju riječnih korita.
Nadam se da će konačno ovo otvorit svima nama oči, da ćemo početi rješavati temeljni problem da se ovakve katastrofe ne ponavljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Adnes Grbešić.
Nakon što im je poplava nanijela ogromne štete, Romi iz Modričkog Luga kod Vukosavlja apeluju da im se pomogne. Kažu kako ih svi zaobilaze. Zoran Matkić razgovarao je sa njima.
Romi iz Modričkog Luga u općini Vukosavlje u ovim apokaliptičnim vremenima prepušteni su sami sebi. Snalaze se kako znaju i umiju. U odnosu na one druge, one konstitutivne, za njih nisu organizirani centri za prihvat i kolektivni smještaj. Ibro Osmanović, Modrički Lug.
Nema gdje biti, ljudi spavaju po komiju, ja prvi spavam u komiju. Evo, čaj drugi spava u komiju. Ne, samo svi spavamo po komiju.
Imaju djeca dovoljno hrane, vode?
Pa, nema baš vode, ali toliko malo hrane ima, ali nema vode, nema. Čega, nema za čim ja kubat, nema ništa. Ova naša oština za ničega nije.
Sejdu Osmanovića susrećemo ispred njegove opustošene kuće.
To i u nas je sve ušlo u kućama. Stvari su otišli, laminati, kuće su otišle, sve u telač, vrata, sve.
Šta očekujete?
Pa očekujemo da nam dođe neko da nam pomogne ovdje.
A još uvijek niko ne dolazi?
Još niko.
Unkija Ahmetović kaže da su humanitarna pomoć i humani ljudi zaobišli Modrički Lug. U ovom romskom selu pogažena je Hipokratova zakletva. Izostala je i liječnička pomoć.
U tri dana sam dobila dvije kante vode. To ne laže. Bila sam 10 dana, kako je popla, vidiš, bila sam ošugala. Doktori ne dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modričkog Luga, Zoran Matkić.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić apelovao je na tužilaštva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske da po ugledu na tužilaštva Hrvatske i Srbije počnu istrage oko katastrofalnih poplava. Bosić je istakao da SDS ima podatke o brojnim propustima koji su se dešavali prije i tokom poplava, te da su spremni da ih daju na uvid tužilaštvima.
Mi imamo podatke koje ćemo dati na raspolaganje tužilaštvima oko lične odgovornosti pojedinaca. Prije svega mislim na direktora voda Republike Srpske, gospodina Anđelića, koji će morati odgovoriti na mnoga pitanja. Između ostalog, evo ovdje i dopisa koju je on uputio Ministarstvu Srbije sa lažnim podacima oko stanja poplava i na taj način izazvao reakciju iz Srbije da traže da se obustavi probijanje nasipa da bi otekla voda iz Semberi. Isto tako treba tužilaštvo Bosne i Hercegovine da ispita šta se dešavalo na nivou Bosne i Hercegovine i ko je opstruisao da se organizuje sistem koji u zakonu jasno definisan. U zakonu jasno piše na nivou Bosne i Hercegovine šta radi koordinaciono tijelo. Ministri i oni koji su zaduženi iz Republike Srpske su vršili opstrukciju rada tijela na nivou Bosne i Hercegovine od kojeg je trebala da ima pomoć i Republika Srpska.
Čelni ljudi Direkcija za deminiranje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sastali su se danas u Brčkom kako bi sačinili zajedničku strategiju borbe protiv minskih polja koja su uslijed poplava potpuno pomjerena. Na današnjem sastanku konstatovano da je neophodna apsolutna koordinacija između ove tri zemlje te zajednički zahtjev za pomoć u dobijanju sredstava iz namjenskih fondova Europske unije. Iz Brčkog distrikta se javlja Mirsad Arnautović.
Prostor Bosne i Hercegovine i dalje najzagađeniji minama u regionu, iako je 19 godina iza rata. Da cijeli problem bude još složeniji, kompletan naš rani posao je ovim poplavama praktično gotovo vraćen na početak. Istekao je danas u Brčkom pomoćnik direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini Ahdin Orahovac.
Mi smo otprilike vraćeni 80 godina unazad. Sve što smo radili sad je odnijela voda. To treba prepoznati, objasniti, napraviti procedure, napraviti projekte da što u što skorije vrijeme ponovo stavi u kontrolu.
Branislav Jovanović, direktor Centra za deminiranje Republike Srbije, istakao da su ovakvi sastanci višestruko korisni.
Svako prati situaciju u svojoj zemlji, međutim ovi sastanci nam služe da razmenimo te podatke i da taj rizik koji je prešao granice svake države pa na osob, da ga procenimo zajednički i da taj rizik procenimo u odnosu na problemne, u odnosu na državne granice.
Dražen Jakupec, ravnatelj Centra za deminiranje u Republici Hrvatskoj, smatra da zajedničke aktivnosti timova iz tri zemlje moraju rezultirati uključivanjem fondova, ali i eksperata iz Europske unije.
U ovoj sinergijskoj priči krenut prema Europskoj uniji, tako da i što se tiče deminera, a i što se tiče pirotehničara u Hrvatskoj, mislim da u tom dijelu će se vidjeti taj rezultat kroz aplikaciju, kroz zajednički projekt. Ja se iskreno nadam da je Europska unija prepoznala koja je razina tog problema.
Imajući sve rečeno u vidu s aspekta Bosne i Hercegovine, Ahtin Orahovac je naglasio.
Naša je namjera da stavimo 19 godina posle rata tačku na pitanje rijeke Save, tačku pitanje rijeke Bosne, dalje do Dunava. Jednostavno ovo se ne smije dalje ponoviti jer u ovakvim, nažalost, katastrofama najviše se i nauči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Predstavnici Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata Republike Srpske u Banja Luci su danas sa entitetskim ministrom rada Petrom Đokićem razgovarali o mjerama koje se preduzimaju da bi se pomoglo uništenim privrednim subjektima i radnicima kojima su poplave ugrozile radna mjesta. Sindikati i poslodavci zahtijevaju da vlada ne donosi nikakve mjere bez konsultacija sa njima. Milorad Milojević ima više informacija.
U Savezu sindikata Republike Srpske kažu da prvi podaci govore da više od 2.500 radnika u tom entitetu trenutno nema nikakve uslove za život jer su im poplave uništile kompletnu imovinu. Oko 2.500 radnika također u realnom i javnom sektoru ne može uopšte doći na svoje radno mjesto jer je poplavljeno. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić kaže da sindikati i poslodavci također traže aktivniju ulogu u donošenju mjera pomoći.
Mislim da je važno poslati poruku ili zahtjev vladi Republike Srpske kod donošenja paketa mjera o kojima se govori u javnosti. Mi nismo upoznati o čemu se radi. Pominju se fondovi solidarnosti, pominje se neki 5.000. Da bi prije usvajanja paketa mjera od strane vlade upućivanja u parlament bilo sasvim u redu i poželjno i dobro da se taj paket mjera uputi na raspravu u ekonomsko-socijalni savjet.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin rekao je da su poslodavci spremni da podrže stvaranje fonda solidarnosti kako bi se oporavili uništeni privredni subjekti.
80% subjekata u onim mjestima koje su zahvaćene poplavom jednostavno preživilo takve štete da je pitanje koliko će se subjekata sabrati.
U vladi Republike Srpske najavili su da će u narednim danima izaći sa prijedlogom mjera koje bi između ostalog podrazumijevali uvođenje solidarnih poreza radi prikupljanja sredstava za nadoknađivanje šteta u poplavljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća političkih partija nezavisnih kandidata na opštim izborima 2014. godine. Za predstojeće izbore, zakazane za 12. oktobar, registrovano je 77 političkih partija i 48 nezavisnih kandidata. Na prijemu prijava u Centralnoj izbornoj komisiji radi nekoliko timova. Nakon što oni završe posao prijema prijava za ovjeru i nakon što podatke o primljenim prijavama ažuriraju, taj pregled će biti objavljen na internet stranici CIK-a. Nakon toga će uslijediti ovjera prijava, kaže predsjednik CIK-a Stjepan Mikić.
Nakon što Centralna izborna komisija provjeri podnesene prijave i ovjeri političke stranke nezavisne kandidate, odnosno od 15.6. do 24.6. traje rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Prijava za učešće na izborima političke stranke i nezavisnog kandidata neće biti ovjerena ukoliko politička stranka i nezavisni kandidat ne podnese financijski izvještaj za period koji počinje 3 mjeseca prije početka perioda za podnošenje prijave za ovjeru.
Predstavnici nekih od 10.000 direktnih i indirektnih budžetskih korisnika na nivou grada Mostara su odahnuli nakon što je juče konačno za oko 2 mjeseca zakašnjenja donesen budžet tog grada. Međutim, veliko je pitanje hoće li se gradska kasa puniti kako je to zamišljeno. Gradski čelnici, ali i predstavnici sindikata strahuju da će poplave koje su pogodile dijelove Bosne i Hercegovine drastično uticati na priliv novca u budžet Mostara. Priču ima Mirsad Behram.
Vijest da su gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i načelnik odjela za financije Izet Šahović napokon postigli dogovor o budžetu, sa radošću su dočekali i u Narodnoj kuhinji Mostar. Sekretar Crvenog križa Mostara Alen Kajtaz, koji je nadležan za Narodnu kuhinju, napominje da budžetska izdvajanja i onako pokrivaju tek polovinu godišnjih potreba te institucije koja se brine za oko 400 korisnika.
U proteklih godinu dana bilježimo porast korisnika kuhinje, da je budžet ostao isti u proteklih 5-6 godina. Stalna poskupljenja i sve ovo što nas prati ne dozvoljava nam da budemo preveliki optimisti da će taj budžet, znači, pokriti sve one troškove, sve one aktivnosti koje mi budemo provoditi kad je u pitanju sam rad narodne kuhinje.
Usvajanje budžeta Mostara u iznosu od preko 55 miliona maraka pozdravili su i u sindikatu mostarskih vatrogasaca. Oni su ranije upravo za danas bili najavili generalni štrajk, međutim odluka o štrajku nije donesena i zbog sveukupne situacije u BiH uzrokovane poplavama, a da bi poplave koje su pogodile trećinu BiH itekako mogle negativno utjecati na budžetske prihode u Mostaru, bojazan je izrazio i gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Vi znate da su mnoga gospodarska društva u Bosni i Hercegovini poplavljena, možda neka uništena i bespovratno, i da će zbog toga biti sigurno smanjen promet roba, ljudi i novca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Foči je danas položen kamen temeljac za ponovnu izgradnju Aladža džamije. Obnova i ponovna izgradnja će se raditi prema projektu koji je usvojen još 2009. godine, a kojeg su odobrili Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske te Odjel za zaštitu prirodnog, kulturnog i historijskog nasljeđa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz Foče se javlja Alen Bajramović.
Današnjom svečanošću u haremu Aladža džamije označen je početak obnove jednog od najvrijednijih spomenika kulture u Bosni i Hercegovini. Prisutni koji su danas na temeljima ovog objekta zajedno klanjali džuma namaz, odnosno obavili zajedničku molitvu, očekuju da će ponovna izgradnja nekadašnjeg simbola Foče ohrabriti povratnike, ali i učvrstiti međunacionalne odnose u Foči. Obnovu Aladža džamije finansirat će direkcija Vakufa Turske, čija je visoka delegacija danas prisutna u Foči. Tu su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, Reis Ulu Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendijak Kavazović, predstavnici ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Turske u Bosni i Hercegovini i drugi gosti. Radovi bi trebali početi odmah, a za izvođača je izabrana turska firma Sama Inšat iz Bursa. Aladža džamija izgrađena je 1549. a do temelja srušena 1992. godine. Osim što predstavlja nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, Aladža je uvrštena i na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Kratko i o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu, vršilac dužnosti ministra odbrane Ukrajine Mihajlo Koval izjavio je da su vladine snage u potpunosti očistile od proruskih pobunjenika dijelove na istoku zemlje koje su držali pod kontrolom separatisti i najavio nastavak ofanzive sve dok se ponovo ne uspostave mir i poredak. Izvori sa lica mjesta javljaju da su obnovljene borbe oko Luganska. Pripremio Slobodan Kostić.
Nakon jučerašnjeg rušenja helikoptera ukrajinske vojske u blizini Slavjanska, danas su obnovljene borbe oko tog grada. Nepotvrđeni izvori sa lice mjesta javljaju da su granate pale i na sam grad. U međuvremenu Bela kuća izrazila je zabrinutost jer proruski separatisti koriste savremeno naoružanje kojim je obaren vojni helikopter. Portparol Bele kuće Jay Carney upozorio je da pobunjenici po svemu sudeći dobijaju vojnu pomoć sa strane.
Uznemireni smo nastavkom nasilja u istočnoj Ukrajini, uključujući izveštaje da su separatisti oborili ukrajinski vojni helikopter, ubivši 14 ljudi. Sada još ne možemo potvrditi detalje ovih izveštaja, ali smo zabrinuti da to ukazuje da separatisti i dalje imaju pristup naprednom oružju i drugoj pomoći spolja.
Više od 200 ljudi, ukrajinskih vojnika, separatista i civila, poginuli su u operaciju na istoku Ukrajine od početka antiterorističke operacije, koja je pokrenuta da se zaustavi oružana proruska pobuna u oblastima Donjeck i Lugansk. U senci sukoba na istoku Ukrajine u Berlinu se danas nastavljaju pregovori između Moskve i Kijeva oko cene gasa uz posredovanje Evropske unije.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Dženana Halimović.
U poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine stanje i dalje teško. Zbog opasnosti od klizišta na području Doboja evakuisano je 10 porodica. Timovi Slovenije i Italije ispumpavaju vodu iz objekata na području Bijeljine. Građani Magle apeluju na volontere da pomognu u čišćenju grada. Evropska banka za obnovu i razvoj te Međunarodni monetarni fond najavili da će pomoći Bosni i Hercegovini u saniranju posljedica od poplava. Policija u Brčkom uhapsila 6 osumnjičenih za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnika radi pornografije. Danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za opšte izbore u Bosni i Hercegovini. U Foči je postavljen kamen temeljac za rekonstrukciju i obnovu Aladža džamije srušene 1992. godine. U Mrtvačnici u Donjecku na istoku Ukrajine identifikovana su dva tijela pripadnika srpskih snaga od ranije poznatih ukrajinskim vlastima s Krima. Ofanziva ukrajinskih trupa na istoku zemlje se nastavlja. Ukrajinske snage granatiraju Slavljansk. Pogođena je dječja bolnica, ali žrtava nema. U zemljotresu je činjen 6,1 stepeni po Richteru na jugozapadu Kine, povrijeđeno je 29 osoba. Španska policija uhapsila šestoricu militanata iz grupe osumnjičene da je regrutovala borce i slala ih u Mali i Libiju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 2:30 po našem vremenu u St. Louisu igra prijateljsku utakmicu s obalom Slonovače. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa slabim pljuskovima. Dnevne temperature između 15 i 25 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić, Dženana Halimović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.